En var nokkuð það að menn gerðu vart við sig svona ný dánir?
Nei, ekki held ég. Það hef ég ekki heyrt. Ekkert svoleiðis. En það bara þessi, og þetta hefur ákveðlega mikið dofnað, núna síðan að þessi bæið fór í hýði. Greinlega mikið. Því það heyrist mikið meir allar fyrst og þetta fólk fór til Reykjavíkur, þetta veikur fólk sem fylgdi nú mest. Og maður eiginlega verður ekkert verið að vera ennþá.